Přesně před 50 lety došlo k havárii vesmírné lodi Apollo 1, při které zahynula celá posádka. Havárie zůstává jednou z nejtragičtějších nehod amerického kosmického programu. Víc už za okamžik od Dalibora Zíty. Přenesl se stres z holokaustu na další generace, o tom přijde do studia popovídat publicista a bývalý ředitel Institutu Shoa Jaroslav Šonka. Také se dozvíte, že v Číně žili před 6 miliony lety obří vidry a představíme vám super izolant aerogel, který může pomoci ušetřit zatopení. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Přesně před 50 lety se odehrála jedna z nejzávažnějších havárií v dějinách kosmonautiky. Vesmírnou loď Apollo 1, která měla zajistit Američanům prvenství u přistání na měsíci, zachvátil během cvičné simulace požár a celá tříčlenná posádka zahynula. Proč k havárii došlo, nám přišel připomenout Dalibor Zíta z naší vědecké redakce. Vítej ve studiu.
Dobrý den.
Co tedy přesně před těmi 50 lety zavinilo havárii Apollo 1?
V podstatě za to mohl spěch, ve kterém byl tehdy realizován americký kosmický program, když se Američané za každou cenu snažili předstihnout Sovětský svaz. A příprava přistání prvního člověka na měsíci byla naprostou prioritou, protože nevěděli, jak jsou na tom s podobnými přípravami Sověti. Snažili se celý program maximálně urychlit a dali si závazek dopravit prvního člověka na měsíc do konce desetiletí, tedy do roku 1969. Už při přípravě letu si nejen kosmonauti, ale i vedoucí programu NASA stěžovali u vedení výrobní firmy North American Aviation na celou řadu technických nedokonalostí. Třeba na to, že v kyslíkové atmosféře kabiny je celá řada hořlavých látek a předmětů. Spisovatel a odborník na kosmonautiku Pavel Toufar mi vysvětlil, co ale nakonec nejspíš bylo klíčovým problémem vedoucím k havárii.
Všude byly hlavně různé nechráněné nebo špatně chráněné kabely, které byly pospojované jenom izolačními páskami, po nich se běžně šlapalo, což samozřejmě ve stíží by nebyl problém, ale v podmínkách gravitace ty kabely volně o sebe třely. Takže nakonec, když vyšetřovací komise konstatovala, co mohlo být příčinou, tak skutečně konstatovali, že došlo zřejmě k prodření jednoho kabelu ve dně kabiny u takových dvířek, kde navíc byl zapomenutý šroubovák, tam došlo ke zkratu a pak už to je čistě kyslíkové atmosféře došlo k prudkému, ale opravdu prudkému rozvoji požáru.
Dalibore, v jaké fázi tehdy testování lodi Apollo 1 vlastně bylo?
Kosmická loď už tehdy stála s nosnou raketou Saturn 1B na rampě, obklopená montážní konstrukcí. Nacvičovaly se závěrečné klíčové manévry a v plánu byla v podstatě generální zkouška bezprostředních předstartovních příprav, včetně odpočítávání startu. Pavel Toufar tvrdí, že k záhubě posádky mohly přispět ještě další nešťastné shody okolností.
Až ironií osudu bylo, že ta zkouška měla skončit nouzovým opuštěním kabiny. Tam ještě ta souhra okolností, ten osud je někdy takový až škodolibý. Tam došlo k problému se spojením mezi řídícím střediskem a kabinou, takže posádce dali zhruba 11 minut volna na oddech a to spojení prověřovali a snažili se ho vylepšit. A v té době, kdy byla tahle přestávka, došlo právě k tomu zkratu a k požáru. Takže lze i spekulovat, že kdyby nedošlo k té přestávce a k těm prodlevám, že by posádka už byla dávno z kosmického lodi venku, ale to jsou pouze spekulace.
Výsledkem tedy bylo, že v požáru zahynuli všichni tři členové posádky. Virgil Grissom, Edward White a Roger Chaffee.
Jak se z této havárie americká kosmická agentura NASA poučila, aby se příště něco podobného neopakovalo?
Po havárii následovala prudká reakce dalších kosmonautů, hlavně velitel záložní posádky Walter Schirra kritizoval ostře firmu North American a jeho kolegové se shodli, že najdou-li se ještě nějaké problémy v další lodi, tak ani nevstoupí do kabiny. Vznikla vyšetřovací komise, situací se zabýval i americký kongres a v této situaci zareagoval jako klíčový hráč Frank Borman, ředitel posádky Gemini 7 a také přední člen týmu kosmonautů programu Apollo. V úloze hlavního vyjednávače NASA ve firmě North American Aviation se mu podařilo napřed sklidnit ty emoce a potom hlavně uspěl u této výrobní firmy s většinou návrhů na úpravu kabiny a zvýšení bezpečnosti, tak aby tam nebyly ani ty hořlavé materiály, ani ty volně ležící kabely. Program Apollo potom úspěšně pokračoval a jak víme, nakonec vedl až k prvnímu přistání lidí na měsíci v červenci 1969.
Tragickou havárii Apollo 1 před 50 lety nám připomenul Dalibor Zíta. Díky.
Naslyšenou.
A já navážu ještě jednou aktualitou na podobné téma. Vědeckému týmu z Kalifornské univerzity v Los Angeles se podařilo odhalit přesné stáří měsíce. Nové výsledky datování určily, že ke zrození naší jediné přirozené družice došlo zhruba 60 milionů let po vzniku solárního systému. Měsíc je tedy o více než 150 milionů let starší, než se odborníci dřív domnívali. Tým pod vedením Melanie Baboniové zkoumal měsíční horniny sebrané během mise Apollo 14. Pro získání přesnějších informací o stáří si badatelé vybrali Zirkon, který je považován za nejlepšího svědka geologických událostí, a využili uranové datační metody. Ve vzorku horniny byl detekován uran, olovo, lutécium a hafnium a stáří bylo stanoveno na víc než 4,5 miliardy let. Vědci tvrdí, že nové informace o vzniku měsíce jsou velmi důležité pro celkové porozumění zrodu našeho planetárního systému i počátkům evoluce na Zemi. V čínských močálech žili před 6 miliony let obří vydry. Dokazuje to unikátní kosterní pozůstatek, který objevili vědci v provincii Yunnan na jihozápadě Číny. Dávno vymřelý druh vydry byl o poznání větší než vydry, jaké známe dnes. Největší současně žijící druh těchto šelem žije v Jižní Americe a váží kolem 32 kilogramů. Jejich čínský prapředek ale běžně dosahoval až délky 2 metrů a vážil 50 kilo. Je tedy potřeba představit si vydru, která se co do velikosti blížila vlkovi. Výzkumníkům se podařilo dávno vyhnulého tvora detailně popsat, a to hlavně díky kvalitě fosilního nálezu. Ten totiž zahrnuje kompletní lebku, včetně čelisti a zubů. Při rekonstrukci pomohly také moderní technologie, jak prozrazuje kurátorka paleobotaniky a paleoekologie z Clevelandského přírodovědného muzea doktorka Denise Su.
Využili jsme výpočetní tomografie, exemplář naskenovali a lebku virtuálně zrekonstruovali v počítači. Tato rekonstrukce nám umožnila vidět lebku tak, jak původně vypadala. Mohli jsme si ji také důkladně prohlédnout z různých stran a vidět tak všechny aspekty její morfologie, které nám z původního exempláře nebyly zcela jasné.
Odpověď na otázku, proč obří vydry vymřely, vědci zatím nemají. Svou roli mohlo hrát prostředí, ve kterém žili. Oblast teplých mokřadů totiž možná fungovala jako ochranný deštník před okolními drsnějšími podmínkami. Nově objevená prehistorická vydra je připomínkou rozmanitosti tehdejšího života a také toho, kolik informací o něm ještě nemáme. Má 40x lepší izolační vlastnosti než sklo a přitom váží jen tisícinu jeho hmotnosti. Řeč je o aerogelu, izolačním materiálu, který se stále častěji prosazuje i na tuzemských stavbách. Finančně náročné řešení volí stavebníci obvykle při rekonstrukcích, právě tam se totiž dřív narazí na limity běžných izolačních materiálů, jako jsou třeba polystyren a nebo minerální vata. Jak uslyšíte od Petra Kološe, aerogel je materiál, který znamená naději pro majitele starých domů v historii.
Budovy ve větších městech a zvlášť v jejich centrech jsou náchylné na přehřívání. Mimo jiné proto, že je obklopují asfaltové a betonové plochy. Zároveň jde často o domy historické a ty se zateplují obtížněji než novostavby. Tomáš Vanický to u svého 110 let starého domu vyřešil nevídaným způsobem.
Tato místnost, stejně jako celá uliční fasáda, je zateplena vnitřním zateplením s použitím aerogelové izolace.
Musím zaklepat na zeď, tak nic nepoznám, klepu na špatnou zeď.
Teďka klepete na nosnou zeď, ta tady zůstala stará cihelná, musíme přejít k oknu.
Tam už je slyšet zvuk trochu dutý.
Je to tím, že na původní stěnu byla aplikována aerogelová izolace, potom taková speciální deska magnesia board a na tyto vrstvy byla aplikována hliněná omítka.
Popisuje majitel zateplení, které zvolil při rekonstrukci svého domu v Poděbradech. Říká, že s aerogelem se na stavbě pracuje stejně jednoduše jako s minerální vatou nebo se sádrokartonem.
Je tvořen 95-97% vzduchu a je svázán nanoporézní formou. Je velmi lehký, v podstatě se jedná o váhu té dekoviny, do které je technologicky napuštěn.
Malé nároky na prostor i znalosti dělníků, nízká hmotnost a především skvělé izolační schopnosti aerogelu jsou vykoupeny vyšší cenou. Ve srovnání s polystyrenem je centimetr tloušťky 5x až 6x dražší.
Ekonomičtější řešení bych asi najít mohl. Kdybych ho hledal, tak ho můžu najít například ve dřevěných podlahách nebo v prvním nadzemním podlaží je znovu vylité teraso, které také nebylo nejlevnější, ale je otázka, jestli ty nejlevnější věci přitahují lidi, anebo jestli lidi jsou v krásném prostoru, kde se cítí ještě ke všemu dobře.
Vysvětluje svůj přístup majitel domu, který se živí jako architekt. Expertem na speciální izolanty je Jiří Heger ze společnosti Propasiv.
Momentálně brání tomu velkoplošnému použití materiálu cena.
I když je aerogel známý už ze 30. let minulého století, ve stavebnictví se příliš nepoužívá. Výrobců izolačních materiálů s aerogelem je proto málo. To spolu s náklady na transport ze zámoří souvisí s už zmiňovanými cenami.
To znamená rekonstrukce historických budov, chybějící izolace za boxem žaluzí a vůbec takové nějaké specifické místa na stavbě, kde toho prostoru se nedostává.
Architekt Tomáš Vanický se pro zateplení aerogelem rozhodl proto, že chtěl zachovat historický ráz svého 110 let starého domu. Vnitřní klima a nároky na topení jsou podle jeho slov stejné, jako kdyby bydlel v novostavbě.
Díky těm lepším tepelně technickým vlastnostem aerogelu šetříme prostor a dokážeme vyřešit detaily napojení tak, aby jsme omezili kondenzaci a přitom dosáhli dobrých tepelně technických parametrů konstrukce.
Adaptací a zateplení starých budov bude podle odborníků přibývat. Má to souviset se změnou klimatu. Změny teplot, především letních, podle katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pocítí především lidé v centrech větších měst, u nás například v Praze a v Brně. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A od superizolačních materiálů pomyslně se přesuneme k superhrdinům. Ti prý nemají na předškolní děti ryze kladný vliv, naznačuje to studie profesorky Sarah M. Konyové z Brigham Young University. Výsledky jejího badání, kterého se zúčastnilo na 240 předškoláků, ukazují, že si děti z programu tohoto typu neodnášejí jen pozitiva. Naopak se zdá, že mnoho dětí se od superhrdinů učí spíš agresivitě než ochranářskému chování. Autorka vidí hlavní důvod tohoto negativního vlivu v náročnosti obsahu. Drtivá většina programů se superhrdiny totiž není určena předškolním dětem. Příběhy zahrnují komplexní děj, ve kterém se prolíná násilí s prosociálním chováním a malé děti jednoduše nejsou schopné rozeznat širší morální poselství, které je často zobrazováno. Říká, rodiče si myslí, že tato kultura naučí děti chránit ostatní a být milejší k vrstevníkům, ale naše studie ukazuje pravý opak. Dodává ale, že jejím cílem není radit dospělým, aby svým dětem filmy a seriály s touto tématikou vůbec nepouštěli. Volá jen po střídmosti a řešení vidí v zapojení dětí do všech druhů aktivit tak, aby se superhrdinové stali jen jednou z mnoha věcí, kterým věnují děti svoji pozornost.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Právě dnes je den holokaustu. Přinesl se stres z této tragédie na další generace. Jaké poznatky přinesl výzkum na toto téma realizovaný v CEJTECu na Masarykově univerzitě? O tom přišel do studia popovídat publicista a bývalý ředitel Institutu Shoah Jaroslav Šonka. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu vůbec tím, co dalo podnět zkoumat toto téma po více než 70 letech. Jak to vidíte?
No tak tady existuje určitá snaha vždycky rozhodnout mezi tím, co je v hlavě jako psychologicky zakódované a zda existují k tomu nějaké biologické znaky. Ten výzkum ještě zdaleka není u konce, ten výzkum vybírá lidi. Je to určitě velice zajímavá, ale velmi pracná záležitost. A vstupuje to na scénu, kde těch psychologů, kteří se tím zabývali, během těch 70 let už i hned řekněme, rok po válce, těch je opravdu celá řada, čili literatura, kterou ti lidé budou muset prozkoumat, je veliká. Já jsem spolupracoval s izraelským psychologem Danem Baronem a ten už vychází z toho, že je to až do třetí generace, že existují prostě traumatické události, které rozestřelí společenství rodiny. My víme, že z těch Židů, kteří šli do koncentračních táborů, přežilo, co já vím, 10% podle toho, odkud tam šli. A přežít znamenalo fyzicky i psychicky mít silnou osobnost. Uvědomme si, že ta tragédie byla způsobená, tedy vlastně mechanicky prováděná i tak, že se lidi, o kterých nebylo možné očekávat práci, posílali do plynu i hned. To byla ta slavná selekce v Osvětimi doprava doleva. A co znamená pro ty biologicky zkoumající opravdu jedna věc podstatná, a to, že opravdu ta předchozí selekce jak tedy v tom odporném historickém smyslu slova, tak tedy potom biologicky viděno, vybírala jedince, kteří potom byli schopni přežít i pochody smrti po válce, či po osvobození z koncentračního tábora. Čili tam opravdu existuje fyzická dispozice, která se jistě liší od těch, kteří byli při té selekci posláni do plynu. Tato selekce určitě má svoje efekty na to, jaký, řekněme, vliv na potomstvo to u těch, kteří se zachránili a přežili, mělo.
Ještě než se zeptám na ten konkrétní výzkum, o kterém se budeme bavit, tak vnímáte celkovou tu problematiku jako komplexní problém, anebo spíš přeci jenom věc, která se začíná zužovat na tu minoritu těch příbuzných a těch pozůstalých? Jak se vyvíjí a mění vůbec ten problém a ten názor na stres z holokaustu jako takový?
Nejdříve, než bychom se věnovali psychologii, je to otázka historická. My totiž dobře víme, Češi také, ale hlavně tedy Němci, jaké bylo předpolí té celé události. My víme, jak scestné to bylo posílat spoluobčany do koncentračních táborů, posílat je do plynu, a uvědomme si například i to, že zatímco pokud někdo byl proti Hitlerovi, tak když mu bylo přes 18 let, tak se dostal také do koncentračního, ale nikoli likvidačního tábora, ale tam se dodržovalo, že dítě je svým způsobem nevinné, i když na ty děti potom také došlo. Třeba Sophie Scholl a její skupina odbojářských studentů v Mnichově. Ale ty židovské rodiny, ty se prostě brali celé. To znamená, že tam existuje stres i pro ty mladé lidi. Například Ivan Levkovic, profesor v Bazileji, ale náš krajan, teď vydal 15 svědectví lidí, kteří byli jako děti v koncentračním táboře. To znamená, v podstatě ani nevěděli, co se s nimi děje a proč se to s nimi děje. Nikdo jim to nemohl vysvětlit. Byly tam jako dětské skupiny. Naprosto specifická věc, a o Ivanu Levkovicovi, doufám, že tu knihu budeme schopni vydat i v češtině, víme, že byl objevený jako zavšivený 8,5letý kluk v Bergen-Belsenu a že vůbec nevěděl, jestli chce žít. A nevěděl proč, nevěděl, jestli přežije, jestli nepřežije. To jsou všechno věci, které působí na celý další život toho člověka, a samozřejmě v nějakém rodinném kontextu se toto rozšiřuje na potomstvo také.
Vracím se k tomu výzkumu v CEJTECu na Masarykově univerzitě. Pohled váš na podobné průzkumy, tak jak by se zadání podobných průzkumů mělo asi s ohledem na ten postupující čas měnit, a co by takové výzkumy vlastně skutečně lidem měly ukázat?
Ona je tady jedna dost nebezpečná věc, ta biologizace. Protože biologizaci, a to velmi scestné, ani tedy logicky neprosaditelné při dnešním uvažování, podlehli i ti nacisté, a ti na základě určité, řekněme, genetické selekce z toho vyvodili, že existují vyšší rasy a nižší rasy. Proto tady právě v této historické síti jsou biologické úvahy opravdu na hraně a je třeba je velice dobře chránit před kritikou, která by vlastně říkala, ano, to už dělali, to byl Německý ústav pro rasovou hygienu v Berlíně a tam pořád ještě mají hlavy v lihu lidí, o kterých si mysleli, že jim prozkoumají mozek a zjistí, že teda je to Rom, takže je méně cenný, a je to Žid, takže musíme najít, že v některém závitu mozku toho má méně. A tento primitivismus opravdu zatěžuje uvažování o těchto věcech. Čili udělat něco o možných genetických výsledcích, když jsem říkal, ta silná selekce, odporná selekce těch nacistů, samozřejmě vybírala lidi. Konec války také vybíral lidi. A teď to jsou lidé, kteří mají, řekněme, psychicky a fyzicky nějakou dispozici k přežití. Ano. Už je to tedy velmi zúžená skupina. A z toho teď odvozovat něco, že to trauma se geneticky přenáší, je to riskantní kout vědy.
Podle vašeho názoru, kolik generací je ještě třeba, anebo vůbec od války, od těch událostí třeba, aby se celý ten problém vyčistil a ten stres z holokaustu zmizel?
Já bych si přál tedy, to je opravdu osobní přání, abychom našli cestu reflexe, která by se nemusela opírat o biologii, která by se opírala o to, že to uvědomění je něco, o co musíme pečovat. My víme, jak to za protektorátu bylo. My víme, kolik lidí bylo. Já jsem tohle chodil mezi lidmi v Ivančicích třeba, kde byla velká židovská obec, kde se Češi vyděsili, že se někdo z toho koncentráku vrátil. A teď ten stres ze špatného svědomí, no to bychom si měli uvědomovat a měli bychom to psát do učebnic a myslím si, že v tomto případě já jsem dlouho žil v Německu. Tam je to propracované, i když teď je to v podstatě i s tou uprchlickou vlnou na hraně. Je třeba na tom pracovat stále. Německý parlament například zapracoval i na genocidě Arménů z doby první světové války a to bylo 100 let potom. Takže já si myslím, že mít reflexivní historický pohled na tyto věci by nám měl pomoci v tom, aby se nic neopakovalo, aby nedocházelo k podobným jevům. A my tady máme teď například na politické scéně České republiky spoustu rasistů. Ti rasisté formulují věci, kde na základě paušálních argumentů odmítají uprchlíky. A já si jezdím od uprchlické hysterie české odpočinout do Německa, kde těch uprchlíků několikanásobně víc.
To jste zrovna otevřel otázku, na kterou jsem se taky chtěla zeptat. Teď ji řeší celá Evropa. Souvisí podle vás nějak ty zakořeněné vzpomínky na holokaust a způsoby řešení toho problému a vnímání vůbec uprchlické otázky v Evropě?
Ono to vraždění vypadá vždycky jinak. Tito uprchlíci opravdu před něčím utíkají. A jsou tady takové řečičky v této naší krásné vlasti, že to způsobují nějací šejci ze Saudské Arábie nebo co, tak to opravdu není a je třeba se na to podívat velmi realisticky. Má to i, řekněme, téměř humorné aspekty. Například v německých školách se ti uprchlíci, oni je dávají do té školy hned jazykovou průpravu a tak dále, se ty děti učí o tom, co to byl holokaust. Oni se to v arabském prostoru nenaučí. A už existují takové jako polostudie, jako rychlostudie o tom, jak ty děti na to reagují, jak se zapojují do něčeho. Je známo, že před už 30 lety jezdili turecké holčičky, že tam byli takzvaní gastarbeitři tehdy, do Osvětimi hrabat trávník a bylo jim to jenom ku prospěchu. Tohle uvědomění a rozšíření vzdělávání, to je něco, co je za tou uprchlickou krizí a myslím si, že to celému prostoru prospěje.
A myslíte si, že vůbec všeobecně vzdělávání mezi lidmi a ten postup té doby časem ze stresu z holokaustu vytvoří jenom, řekněme, jemné varování a vzpomínku, která už se ale citově nebude těch dalších generací tolik dotýkat?
Já si myslím, že by se to těch generací dotýkat mělo. Existují pedagogické koncepce, například ty nejmenší děti, ty se vyučují v Německu na základě toho, že Hitler vzal Židům nejdříve nikoli v život, ale domácí zvířátka. Tak jedné dámě, která se posledně stala spisovatelkou, vzali králíčka a to bylo pro ní velké trauma. Mm-hmm. Ona to přežila a napsala takový text pro mládež, jak mě Hitler vzal králíčka. A to působí, to si člověk čte a má z toho husí kůži, protože je vidět, jak to uvědomění se prostě nerozšiřuje jenom tím, že my novináři něco někomu vysvětlíme a nakukáme, abych to tak řekl sebekriticky, ale jde také o to, jak to udeří na tu citovou úroveň těch dětí a potřebujeme opravdu všechno. My potřebujeme detailní znalosti. Historici mohou to být i ti, kteří budou zkoumat náš mozeček nebo naše nějaké biologické danosti, ale většinou jde o tu pedagogiku a musíme zahrnout právě i ty následující generace a to tak, aby to pochopili.
To je generace, řekněme, pozůstalých. A co samotné Německo, vyrovnalo se plně s tou svojí nacistickou minulostí?
No tak plně se říct nedá. Německo mělo určitě, řekněme, 10 let nebo 15 let amnezie. Německo mělo hospodářský rozvoj, velmi dynamický a teď dohledávají poslední zločince, kteří už byli jenom nějací hlídači v Osvětimi, nebyli to ti, kteří říkali vpravo, vlevo a tak dále. Trestá je, existují na to instituce, no a Německo je ale v té pedagogice příkladné. Co ovšem si musíme připomenout, v Německu, hlavně v tom východním, existuje neonacistická scéna, i když ta scéna je například v České republice silnější, A ta neonacistická scéna se spěčuje dostat se pod nějaký tento vliv a myslím, že velmi zajímavou otázkou je, ne jestli se Německo vyrovnalo nebo ne, ale kdo se vyrovnal a jakou má politickou pozici.
Mm-hmm. A vůbec, když navážu i na průzkum, který jsem slyšela ve zpravodajství někde minulý týden, o čem podle vás svědčí to, že třeba poslední dobou se mění názor na poválečný odsun Němců? O čem to vypovídá?
Já si myslím, že to vypovídá o tom, že se tady mezi námi v České republice prosazuje určitá slušná reflexe. Ovšem srovnávat odsun Němců s holokaustem není úplně správné, protože mezi sudeckými Němci i mezi těmi odsunutými, ty vlastně utekli sami od sebe, byla celá řada nacistů. Byla tam ovšem také celá řada sedláků, kteří Hitlera opravdu neměli rádi. My si musíme uvědomit, že třeba český a sudetoněmecký odboj v určitých regionech spolupracoval bezzákluzově. Ti lidé uměli oba jazyky a prostě byli proti Hitlerovi. Čili musíme i těm sudeckým Němcům něco uznat a pak byly ty poválečné masakry a tam se to týkalo sektoru těch, kteří vlastně byli téměř nevinní nebo skoro všichni nevinní, protože mezi nimi byli děti, postoloprty, mezi nimi byli staří lidé, kteří nemohli nic provést. V podstatě je třeba ty sudecké Němce si trošku rozdělit a smeknout klobouk před těmi, kteří byli proti Hitlerovi a uznat, že dělat po válce masakry na ty lidi, že to už je mimo.
U příležitosti dnešního dne holokaustu jsme si povídali s publicistou a bývalým ředitelem Institutu Shoa Jaroslavem Šonkou. Děkuji, že jste si udělal čas.
Prosím,
na shledanou.
Nejen
tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.